เมื่อประมาณวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานี้คนงานลาวประมาณ20คนที่เฮ็ดเวียกอยู่บ่อถ่านหินของบริษัท SCC MHC ของนักลงทุนจีนอยู่เมืองกะลึมแขวงเซกงได้พากันไปทวงเงินเดือนที่ห้องการของบริษัทดังกล่าวก่อนที่จะพากันเดินทางกลับภูมิลำเนาย้อนบ่พอใจที่บ่ได้รับเงินเดือนและถูกตัดเงินเดือนหลายแนวแต่เหตุการณ์ดังกล่าวบ่ได้เกิดความหุนแหงหรือมีการปะทะกันแต่อย่างใดแต่พนักงานประจำบริษัท SCC MHC ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีว่าสาเหตุที่ทางบริษัทได้ตัดเงินเดือนและบ่ให้เงินเดือนแก่คนงานดังกล่าวย้อนคนงานเหตุผิดกฎระเบียบของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องขอลาพักเหตุเวียกเพราะคนงานกลุ่มดังกล่าวบ่ได้แจ้งลาออกล่วงหน้า30มื้อดังนั้นจึงมีข้อขัดแย้งกันเกิดขึ้นดังยะนางกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่5กรกฎาคมนี้ว่า
โอ้ยเขาเจ้าประท้วงเขาเจ้าอยากได้เงินเขาเจ้าอยากกลับบ้านแต่ว่าทางบริษัทเฮาก็มีกฎระเบียบเนาะคันสิออกจะต้องได้เขียนเบิ่งลาพักล่วงหน้า30มื้อต้องแจ้งก่อนสิลาออกเนาะเขาเจ้าอยากได้เงินแล้วสิออกโคมอันนั้นมันเป็นไปบ่ได้ทางเฮาก็มีกฎระเบียบของเฮาอ่ะนะ
ยะนางกล่าวตื่มว่าสําหรับเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้มีการไกลเกลี่ยกันแล้วอย่างจบงามและทางบริษัทก็ได้ให้เงินเดือนแก่คนงานกลุ่มดังกล่าวพร้อมทั้งอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลําเนาต่างแขวงเพื่อพักผ่อนจากการเฮ็ดเวียกและหากคนงานดังกล่าวต้องการกลับมาเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนเก่าทางบริษัทก็ให้การต้อนรับอยู่ตลอดก่อนหน้านี้ในวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาคนงานอยู่บริษัทดังกล่าวได้ถ่ายวิดีโอเหตุการณ์กลุ่มคนงานไปทวงขอเงินเดือนจากนายจ้างดังคนงานลาวท่านหนึ่งได้กล่าวในคลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวในตอนหนึ่งว่า
อยู่บ่ได้เด้อบริษัทนี้นะบริษัทจีนนี่นะคนระเบียบนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยากตัดเงินจังได๋ก็ตัดเลยให้น้องบ่พอใจมันพ้องเอาเงินเดือนเลยเมื่อนี่เงินเดือนก็บ่ให้มันฮู้แล้วต้องมาเด้อมันพ้องเอาเงินก็ยังบ่ได้นะคุณท่านหินอยู่บ่กะลืมนี่เด้อบริษัทจีนนี่ของตั้งใหม่นะ
วิทยุเอเชียเสรีพยายามติดต่อหาคนงานลาวผู้ถ่ายคลิปวิดีโอดังกล่าวและคนงานลาวที่เฮ็ดเวียกอยู่บ่อทานหินดังกล่าวเพื่อถามรายละเอียดเพิ่มเติมและความคืบหน้าของเหตุการณ์ดังกล่าวแต่บ่สามารถติดต่อหาผู้ใดได้เถออย่างใดก็ตามพนักงานบริษัทขุดค้นทานหินของลาวอีกแห่งหนึ่งอยู่เขตเมืองกะลึมกล่าวว่านับตั้งแต่ปีกายมานี้ก็มีทั้งบริษัทจีนและบริษัทเวียดนามได้มาสัมปทานเนื้อที่ขุดค้นทานหินอยู่เมืองกะลึมจํานวนหลายบริษัทซึ่งบริษัทของจีนจํานวนหนึ่งก็มักมีปัญหากับคนงานลาวโดยเฉพาะเรื่องปัญหาจ่ายเงินเดือนส่วนสําหรับกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นท่านเองก็บ่ฮู้รายละเอียดอย่างคักแน่ดังท่านกล่าวว่า
ก็ค่อนข้างหลายเนาะมีจีนเนาะแล้วก็เวียดนามเนาะก็มีก็แต่ว่ามีการทะเลาะกันแน่เนาะตอนนี้เฮาก็บ่ฮู้เนาะเพราะว่าเหมือนคือทางเฮาก็จะบ่มีเนาะเนี่ยนะเพราะเฮาก็จะตามกฎหมายให้งานทุกอย่าง
ในขณะที่คนงานลาวท่านหนึ่งที่เคยไปพัวพันเวียกอยู่บ่อถ่านหินของบริษัทจีนดังกล่าวอยู่เมืองกะลึมกล่าวว่าในระยะที่ลาวเฮ็ดเวียกอยู่บ่อถ่านหินก็บ่เคยมีเหตุการณ์ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเงินเดือนแต่สําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นท่านเองก็บ่ฮู้รายละเอียดคักแน่ดังท่านกล่าวว่า
โอ้อันนี้บ่ฮู้เด้อบ่แม่นทําไปเฮ็ดเวียกประจําอยู่หั่นเคยไปอยู่เคยไปเห็นสภาพอยู่หั่นอยู่ก็สิหลายอยู่มันสิหลายเติบสิบ่ฮู้นําเจ้า
อย่างใดก็ตามเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงเซกงและแผนกพลังงานและบ่อแห่แขวงเซกงก็บ่ทันได้รับการแจ้งข้อมูลจากกลุ่มคนงานดังกล่าวหรือจากพนักงานที่ประจําอยู่เมืองกะลึมดังนั้นจึงบ่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดลงพื้นที่ไปติดตามและแก้ไขปัญหาดังเจ้าหน้าที่นางหนึ่งกล่าวว่า
บ่ได้หันบ่เห็นเพิ่นว่าอันนั้นเฮ็ดบทรายงานอีหยังมาแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ว่าจวนบริษัทใดนะมันมีเอกสารรายงานอีหยังแต่ละบริษัทมีพนักงานเฮาไปประจําอยู่เบิดหั่นนะก็พนักงานเฮาบ่ได้เฮ็ดรายงานอีหยังมาหั่นนะ
ก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดเหตุการณ์คนงานลาวเกิดข้อขัดแย้งเรื่องเงินเดือนกับบริษัทจีนอยู่เรื่อยๆเป็นต้นเมื่อเดือนมกราคมปี2022คนงานลาวและคนงานจีนประมาณ30คนได้ประท้วงโรงงานบ่อเกลือของบริษัทชิโนอากริโปตัสของนักลงทุนจีนอยู่เขตบ้านดงใต้เมืองท่าแขกแขวงขมวนย้อนนายจ้างสาวจีนบ่จ่ายเงินเดือนประมาณ3เดือนและเมื่อปี2021คนงานลาวที่เฮ็ดเวียกในโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนอยู่เขตเมืองหาดทรายฟองนครหลวงเวียงจันทน์บ่ได้รับเงินค่าจ้างจากบริษัทที่เป็นนายจ้างเฮ็ดให้คนงานลาวประท้วงด้วยการยุดเฮ็ดเวียกและตัดไฟฟ้าในเขตก่อสร้างจนในที่สุดนายจ้างก็ยอมให้เงินเดือน